Kabachisi motumana noromia with atakalesa boti kabenyana nichawalin mariga gesetre harammo artistotaf kanen oguma sportiratiboba walin dubatera. Mukhtar Jamal walgay kalesa gagefamef kanara walit kabenu ergera kuno.
Bulchins motumana no romia marika ninitasise aboti kabena dimota garagarati ndamedinak de ratti bobba anwalini. Marika nakange gesan. Hogana biro oromo democratic party Dr. Alamusimeti fi commissioner commissioni investmenti oromia obo Rashid Muhabbati. Obo Rashidile kayo waltajikana halakanan sabahi malik dubbata nijiru.
Njifanno siyasa yaro ammankan akanano kenya tisya kibiyya targami. Dinagdean utubun barbaj sawante. Akasumas njifanno siyasa garmaisa uma kowamin dendenye. Siyas nikaniyo dinagdean utubun akabulchin samotumana norumea. Bokonan kapso siyasa beredarbame bokon nahara. Abso sochi miso madina dit ganu kenya kamulis jokan garu afkani tuko pas mito kenya kamulis waltaji kopae
abotin kabena waltaji kanarati hirmatanille halakanan waltajin dihachu gamachu kanitti qabanta udubatan garu marilen halakanan yero heddu dihatan dubatametuma faladabe oso waitin hikamin hafu damanna tiqe fi kutanno milkaina mari akkanati ibarbach sutu irati yadamu qabadan le dubatan kesatiyu Rakole investmenti biyetti kan konnan bultota qeesani ti bukkise kanen gama bira bakke da dufani ratti badadan misoma fi guddin jedamu kan hunda hammate ta udabunsa rakkomul latu dan kae hirmatto ta bira
siyasa ni oromone ogadi betokko fantama do sama ture kana warsaiti kafale tidue biya bae siyasa ni bakke tokko be kanammo milena man dabsi su fi dinagde njabatan yochechu siyasa ni supporting kamnegatin kana dinak dirat jamane hojjechun baye barbaachisaadha
yaada fi gafile ka anif debi kan kennan commissioner commissioni investmenti oromia obbo rashid muhabballe gamasaniitin hanqinaale njedaman kunnin kan duga mulatan falawalini le kan barbaadan ta udakaasan kesatiyu rakoqonnan bultoni hala kanan kesaturan amma boda kan akkasin ittihim fufneefi tarsimon behetinin ratti hojjeta maajiraachu kan kaasan obbo rashid hanqinaale gamabiralle ratti hojjechuudaf sirritti xiyyeffata maajiraadan dubbatan abdin investmenti biyyakeenna kan kanan duratakka mugeetinin ture dammaqaajiraachu dalle dakan san kaasan
hala madinqisisun jeota torban saddeet kan darban kan keesat Fedin investmenti fi gafin investmenti yero kamiyu chala wabboti sadan afran shanan darbanif hala mudatayin turren balina gafin iata ufer. Kesatu foreign direct investment. Investmentin kallati biya ala balina tufajiracho. Kimin sita jajidla investmenti wajju walkabsi se amal lebu abayin injira kana kesumi sudaf kopin hagan kajat unatifakar. Kana wajju walkabsi se rakon injiru kanjat urangkau hata umale harkifan nan bakat tijur. Ada bahasa cutan, karena foyer surat, yerorat tetapi kita majra, hopefully hingga jiran jadi terjaga hingga jiran mas.
Marin sederhana not bulcin si motuma nano oromia guya kali sab botik abin nawajin. Egal harta artis totafi, sportes totago segera gara rati hirmatan, walin bal inan mari atamet ninjra. Hundu dame ogumma ittin bobbe'en hawasa to komsu dinagde'dan ijarufi jijjiramni akkadufu gama hundaniyu gahe sabahchu akkaqabulle da wamichi kan dihate artistoni hojibal la hojjetani ifajani ittidama anitinin halettin agarsi san kesatti bu'abe hidafi danqan guddan isan mudachun kan bakka heddutti abdi isan kuchisi seta uda dubbatu tumsi dabun ammo akka hoji arti kesatti artistoni nuffi gudda kesagalanifis sababa ta'u isati artist jima balacho gafin waltajjir raasan deesan
buri daga galmi akka ijaaramu ftaaye ture addu ke satti galmi suna mayuna buri daga ta wone wagaja wagga to batayira wan ijaarame rinjiru kesuma gara teatra tiyodu ne teatra kan hojjechu da waltajjin kuna gumusina ditane waltajji walgeeti mane waltajji teatra tijenne dubbachu no rakis
rakko artistoto oromo gama hundan dubbachu hala bitinnaen artistoni socho ofi rakko len gama biralle kan kafa man kesayi
artisti oromo naga barbada artisti oromo jechunimo oromo hunde bakka kan bu jechu kanaf bakki nu latamne jebina nu kennamne baron nu kennamne akkaluti tokkotanu ingodamne tokkuma kenyara tojetaman juru ekonomi kenyara tojetaman juru Sababa kanan bitunu ne jira yerumarakkoon dhufee dhuufi gara keenya goraa duwwaan faayidaan qabanaaf.
Artistiin Oromoo of danda'eetiniin sabboonummaadhaan biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa qabaataatiniin tureedhaan kan kaase ammoo artist Haacaalu Hundeessaa rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kana Oromoon keessa jiru gama dhaabbanneetiniin dubbannullee nu dhoorkee danqaa guddaa keessa nu galcheetiniin jiraadhaan kan inni kaase.
Nu dinagdeedhaan nu ijaaruu keessaniin dura qabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarra. Daafii malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha baankii yeroo baay'ee maal jechuu barbaadde jennaan inni malkaa dhagaatti dhalate gudar warra midhaa qanyiitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree gudar gabaa oole warri kolbaa kun gorfoo gararraa ijoollee tokkee kuttaa'ee beeku warri midhaa qanyii kun ankaabsee baatanii deemu eeboo gaafa gabaa dhufan nagadachuuf warri malkaa dhagaa kun immoo shimalaan rakkisa amma kolbi kun gaafa ija dhagawaa si galee kaatee walakkaa gala jidduutti rakkata. Gaaf tokko warri midhaa qanyii gaafa rakkatan ankaabsee darbatan warra malkaa dhagaatti gidduutti eenyu waraanan kolbi waraaname jechuudha. Daafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha.
Gama atileetotaa fi ispoorteestootaan waldaaleen ispoorteestoonni bilisaan irratti bobba'aniitiin ittiin dorgomuu danda'an rakkoo keessa galuu bakkeeleen leenjii dhiphachaatinii fi dhabamaa dhufuun akka qabxii guddaatti kaafameetiin jira. Koomishinarri Koomishinii Ispoortii Oromiyaa obbo Naasir Huseen illee hanqinaaleen kunniin dhugaa ta'uudhaa fi mootummaan irratti hojjetaatiin jiraachuudha kaasan.
Gama koomishinii naannoo ispoortii naannoo Oromiyaatiinis gaatiin reefukee waldaa atileetota ijaaruudhaaf ibsu. Keessattuu iddoo shaakalloo walqabateetis komiisee sun komii sirriiti. Komiisa sirreessuufis wanni jalqabame jira keessattuu dhaabbilee kilaboota garaa garaa irra deebinee ijaaruudhaaf haroos ijaaruudhaaf kana gochuu keenyaan burqaatessa naannoo Oromiyaa akka taatu naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in biyyas bakka bu'anii addunyaa gubbaatti maqaa biyya keenyaa akka waamsaniifi sanii alatti immoo diinagdee naannoo keenya akka cimsan gochuu keessattis.
Akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatitti kunniin irratti karoorfameetiniin kan dhiheennatti dhugoomuudhaan waadaa galan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Dr. Garrama Ulluuqaa.
Galma isin gaafattan bara dhufuu baajeta irratti qabsiisanna jenneeti yaan oolreedi dizaayiniinsa adjastii gochuutiin kan hafe lafarra rakkifamuurraan kan ka'e dizaayinii koostii amma jiru faana addaabti gochuun dirqama waan ta'eef malee bara dhufuutti baajeta argannee hojii isaan jalqabna jennee yaanna. Bara nagaruu ji'a tokkoo booddee kan jalqabsiisnu amma qilleensa irra kan jiru Oromoo Art School Finfinnee keessatti ji'a tokkoof wayii booddee jalqabsiisna walumaan jechuudha. Isa duwwaa miti baay'ee iddootti nyaanni aadaa qophaa'uu fi gurguramu gamoo gara biraa sadiidha kan jalqabsiisu iddootti hojiin harkaa Oromoo hojjetamus gurguramus gamoo sadan kana ji'a tokkoof. Garaagarummaa jedhu tokko keessatti walumaan jalqabsiisna.
Waltajjicha haasaadhaan kan guduunfan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartiitti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyaa obbo Addisuu Araggaallee gama isaaniitiin.
Aartiidhaanis injifachuun murteessaadha. Atileetiksiidhaanis injifachuun murteessaadha. Poolitikaadhaanis injifachuun murteessaadha Oromoodha. Bakka jirru hundatti halkanii guyyaa hojjennee faajnee amma ta'e waan ta'e tokko fuulduratti hin deemsisnu taanaan gatiin Oromoo ta'ee fi Oromoo maal jechaa oolle taanaan hiikan qabu kun.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal. Finfinneerraa.